Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. Najprije izvještaj iz Skoplja. Makedonski parlamentarni izbori u znaku nasilja. Detaljnije Blagoja Kuzmanovski.
40-godišnji Naser Ajvazi iz skopskog sela Račinovo je podlegao povredama koje je zadobio u oružanom obračunu za vrijeme današnjeg glasanja na vanrednim parlamentarnim izborima u Makedoniji. Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da je do incidenta došlo kada su šestorica naoružanih automatskim puškama sprečavali glasanje u selu Grušino. Na policijsku patrolu koja je pokušala smiriti situaciju pucano je iz mitraljeza i kalašnjikova. A u akciji ministarstva uhapšeno je 9 osoba koji su učestvovali u neredima. Dogodio se još jedan veliki incident u skopskom naselju Čajer, gdje je u oružanom obračunu jedna osoba teško ranjena, a još nekolicina lakše. Ljudi koji su se našli na tom glasačkom mestu kažu da su meci leteli na sve strane kao na bojnom polju. Na današnjim izborima registrovani su i mnoge druge neregularnosti koji su prošli bez povređenih, ali su se desila krupna prekršavanja izbornih pravila. Takozvano porodično glasanje jedan za sve, punjenje glasačkih kutija, krađa glasačkih listića i sl. Posljedica ovih nereda je prevremeno zatvaranje nekoliko desetica glasačkih mesta, skoro sva u mestima gdje žive Albanci. Ove incidente su osudili svi partijski lideri, kao i predstavnici međunarodne zajednice u Makedoniji. Oni su zatražili da krivci za sve ovo budu uhapšeni i kažnjeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sada slijedi most u kojem je vođen dijalog o tome kakav je odnos prema antifašizmu u Srbiji i Hrvatskoj. Razgovaralo se o tome da li je došlo do promjene pogleda na ulogu antifašista i kvislinga u Drugom svjetskom ratu, kakva je uloga katoličke i srpske pravoslavne crkve u oblikovanju odnosa prema antifašizmu, zbog čega hrvatski predsjednik Mesić ne ide na komemoraciju u Blajburg, zbog čega Tito nikada nije bio u Jasenovcu, zašto je u udžbenicima povijesti u Srbiji kvisling Milan Nedić prikazan kao čovjek koji je pokušao spasiti biološku supstancu srpskog naroda, kao i o tome zašto vlasti u Srbiji i Hrvatskoj ne reagiraju na isticanje fašističkih simbola. Most je priredio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos prema antifašizmu u Srbiji i Hrvatskoj. Naši sagovornici su dva istoričara. Olivera Milosavljević, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Igor Graovac, viši znanstveni saradnik Hrvatskog instituta za povijest. Gospođo Milosavljević, da li se danas u Srbiji poštuju antifašističke tradicije?
Ako mislimo na konkretne antifašističke tradicije borbe jugoslovenskih naroda, mogu reći da se ne poštuju. Antifašizam se naravno deklarativno prihvata kao temeljna vrednost, ali same tradicije, neposredno tradicije borbe u toku Drugog svjetskog rata, ne bi se moglo reći da se poštuju.
I u čemu se to ogleda?
Pa ogleda se u mnogo čemu. Ogleda se u odsustvu bilo kakvog slavljenja praznika vezanih za tu borbu. Ogleda se u, recimo, napuštanju svih simbola koji su vezani za tu borbu. Recimo, promjeni naziva ulica, gotovo svi antifašistički borci, španski borci i ostalo, izgubili su svoje ulice, zamenile su ih razne knjeginje i princeze iz prošlosti. Proslava 60. godišnjice pobjede nad fašizmom je proslavljena tako što je vlast, što je politička elita, postavljala vence na spomenike koji simbolizuju izgubljene ratove, a ne pobjedu nad fašizmom. Jednom rečju, može se konstatovati da se konkretna antifašistička borba ne poštuje.
Gospodine Graovac, kakva je situacija u Hrvatskoj, kako se gleda na antifašističke tradicije?
U Hrvatskoj donekle je drugačija situacija, makar formalno. Naime, antifašistička borba je ugrađena u preambulu Ustava Republike Hrvatske. Što više, u Hrvatskoj postoji dan antifašizma, antifašističke borbe, to je 22. lipnja, dan osnivanja prvog sisačkog odreda, odnosno prvog partizanskog odreda na području Hrvatske. U povodu ove 60. obljetnice završetka Drugog svjetskog rata u nas, saborski odbor je izdao knjigu koja je dosta korektno opisala doprinos partizana u Drugom svjetskom ratu u Hrvatskoj. Međutim, to je ono što se tiče državotvorne, formalne ili formalističke politike. Dakle, ne može se reći da s jedne strane ne postoji obilježavanje antifašizma i dana ili razdoblja vezanih uz taj pojam. S druge strane, postoji, naročito u znanosti, i u publicistici vehementno osporavanje dosega antifašističke borbe, potpuno poništenje rezultata borbe, iskrivljavanja povijesnih činjenica, tako da se zapravo u Hrvatskoj rješavaju usporedno dvije stvari. Moglo bi se reći da je nešto bolja situacija nego u Srbiji, mada u početnom valu negdje do 2000. godine bilo je izmjena naziva koji su vezani za antifašističku borbu, najznačajnije je takav bio Trg žrtava fašizma, koji je bio preimenovan u Trg hrvatskih velikana. Međutim, upornom višegodišnjom prosvjetnom akcijom nevladinih udruga, taj trg je izmješten, a vraćen je stari naziv. Isto tako je ostao i naziv Trga maršala Tita u središtu Zagreba.
Gospođo Milosavljević, može li se reći da je u Srbiji došlo do korenite promjene pogleda na Drugi svjetski rat i na ulogu partizana i četnika?
Pa, zavisi o kome govorimo i o čemu govorimo. Ne može se to tako reći ako govorimo o historiografiji, ako govorimo o ljudima koji se ozbiljno bave svojom strukom. Mislim da se čak to ne može reći ni ako se govori o javnosti, o nekom širem javnom mnjenju. Ali to se može reći kada se govori o političkoj eliti, mislim na onu koja je aktualna trenutno na vlasti, zato što ona prosto pokušava da uspostavi neki kontinuitet nacionalne prošlosti u koji ne može nikako da se smesti antifašistički pokret iz Drugog svjetskog rata, prosto zbog toga što nije bio nacionalistički i što je imao komuniste na svom čelu. Dakle, hoću da kažem da kad se govori o političkoj eliti, onda može da se kaže da postoje više pokušaj nego stvarna potpuna promjena interpretacije, i to ne interpretacije samih činjenica, koliko vrednosne interpretacije tih poznatih činjenica. Tu naravno postoji jedna mala grupa historičara, mogu da budem bezobrazna pa da kažem režimskih historičara ovog sadašnjeg režima, koji prosto vrše tu funkciju pišući knjige koje imaju za cilj da izvrše prevrednovanje Drugog svjetskog rata u korist četničkog pokreta i potpunog nipodaštavanja partizanskog. Ali ne bih rekla da se to odnosi na većinu historičara, niti da se to može primijeniti na neku širu javnost.
Gospodine Graovac, kako se danas u Hrvatskoj valorizuje uloga partizana i ustaša u Drugom svjetskom ratu?
A isto dvojno, kao što je rekla kolegica Milosavljević. Naime, takozvani državotvorni autori ili povjesničari koji revidiraju povijest Drugog svjetskog rata nastoje izvršiti svojevrsno opravdanje ustaškog režima, ublažavajući zločine koje taj režim poništio, smatrajući ga nacionalnim, upotrebljaju se pojmovi kao što je Hrvatska vojska, obilježja su takova, grobišta se tako označavaju. A s druge strane postoji korektna znanost, korektna historiografija, koja na tragu ranije historiografije nastavlja interpretaciju Drugog svjetskog rata u nas, naravno sada uz kritiku koja ranije možda čak i nije bila moguća, što više sigurno nije bila moguća, uz i kritiku ponašanja partizanskog dijela u tom povijesnom procesu. Dakle, kako je društvo podijeljeno, izrazito podijeljeno na dvije glavne grupacije i na dvije glavne političke opcije, tako se i znanost i publicistika i javno mnijenje također izražava tu podijeljenost.
Gospođo Milosavljević, kako se danas ocjenjuje uloga Nedića i Nedićeve države u Srbiji za vrijeme Drugog svjetskog rata?
Pa i tu zavisi o kome govorimo. Opet, sve ovo što govorim odnosi se na aktualnu političku elitu. Moram da kažem šta to za mene znači. To znači politička elita kojoj je nacionalizam osnovna paradigma prosto sa koje polazi i na kome se temelji. Dakle, ta politička elita naravno je izvršila jedan vrlo agresivan pokušaj rehabilitacije Nedića. Pre godinu, dve, tri dana bili su i pokušaji davanja imena ulica ljudima iz njegovog režima, pa i njemu samom, pokušaj svođenja čitave te politike, kolaboracije i kvislinštva u stvari samo na jedan ideološki antikomunizam. Pokušaj je dakle bio da se čitavo kvislinštvo svede samo na ideološku poziciju kvislinga, koje bi onda trebalo da podrazumeva da su oni možda sa nekih demokratskih pozicija bili antikomunistički opredeljeni. Naravno, ja mislim bar imam utisak da ni to nije uspjelo, uglavnom to nailazi, moj je utisak, u široj javnosti na vrstu podsmeha, zato što prosto ta vrsta kolaboracije tako očigledne, otvorene, neprikrivene, ne može da se opravda, ne da se opravda, nego ni da se prikaže drugačije, čak i ni uz najbolju volju ljudi koji su na vlasti.
Koliko znam, bilo je pokušaja i da se prikriju činjenice o stradanjima Jevreja, Roma i komunista u logorima u Nedićevo vrijeme. Da je i tu bilo interpretacija koje su nastojale da to minimiziraju.
Pa bilo je pokušaje čak da se kaže da u Srbiji uopšte nisu ni postojali koncentracioni logori. Koleginica koja je to u jednom tekstu objavila je napadnuta od strane opet drugih kolega istoričara sa one druge strane, da nikakvi koncentracioni logori ovde nisu postojali, da su to bili samo zatvori za političke protivnike i tako dalje. Ali opet kažem, to su pokušaji koji mislim da nisu uticali na širu javnost, na struku nisu nikako uticali. Jako je zanimljiv jedan događaj vezan za vreme kada je Vuk Drašković bio ministar spoljnih poslova. On je tada, to je bilo pre 2 godine otprilike, u Izraelu obećao da će Jevrejima biti vraćena imovina koja im je oduzeta posle 45. godine, naglašavajući imovina koju su im komunisti oduzeli. Da li nije znao ili je zaboravio da kaže da su jevrejsku svu imovinu je oduzeo Nedić svojom uredbom, odnosno celokupna njihova imovina je po Nedićevoj uredbi iz 42. postala vlasništvo Srbije. To je potpuno prećutano.
A da li je imovina vraćena?
Ne, ja koliko znam, ovaj zakon o vraćanju imovine se ne proteže pre 45. godine.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos prema antifašizmu u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici su 2 istoričara, Olivera Milosavljević iz Beograda i Igor Graovac iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Graovac, kakav je tretman Jasenovca, a kakav Blajburga danas u Hrvatskoj?
Što se tiče službene politike, to je izjednačeno u nekom miksu da svi zločini moraju biti jednako tretirani i da se treba pokloniti jednaka pažnja svim žrtvama. Međutim, kako je taj spor još od 45. sa Jasenovcom, s obzirom na uvećani broj i falsifikate oko Jasenovca, a s druge strane prikrivanje zločina koji su učinjeni poslije Drugog svjetskog rata od novo uspostavljene vlasti, tu je isto nastala jedan politički prijepor koji zapravo onemogućuje sustavno znanstveno istraživanje. Naime, unatoč velikom interesu za obje strane, za sve aspekte žrtava, do danas nitko nije izbrojio, na primjer, žrtve Blajburga. Čak su i procjene dosta čudne. Na Jasenovcu se rade procjene i popisi. Zadnji popis je objavljen prije par mjeseci od spomen područja Jasenovac, koji obuhvaća 70.000 žrtava, to je broj do kojeg se do sada došlo, jeli, između 70 i 80, a država tu nejednako vrednuje. Recimo, poznata izjava nedavno iskazana od predsjednika Mesića da će ići u Blajburg onog trenutka kad bude poznat broj žrtava i njihove strukture, jer on nema namjeru da se poklanja žrtvama neprijateljske strane, a druga stvar, pijetet prema nevinim civilnim žrtvama. Činjenica što je na samom Blajburgu stradao veoma mali broj žrtava, i što je zapravo se stječe dojam da se tamo odlazi da bi se odala tuga zbog poraza jedne kvisničke tvorevine. Naime, tamo je kapitulirala nezavisna država Hrvatska i tamo nije počinjen zločin. Zločin počinje poslije Blajburga. Zbog toga je već i sporno samo mjesto na kojem se izražava sućut spram žrtava. Sasvim druga stvar je kad je riječ o žrtvama takozvanih križnih putova koje treba istražiti i gdje nedvosmisleno je utvrđeno ima niz civilnih žrtava koji su bez ikakvog suđenja stradali. To je jedno drugo pitanje koje, dakle, se ne treba i ne smije nikako politizirati.
Gospodin Graovac je pomenuo predsjednika Mesića i njegovu izjavu o Jasenovcu. Inače, hrvatski predsjednik Mesić u nekoliko mahova se stavio na stranu žrtava Jasenovca, govoreći jasno da je tamo počinjen genocid, on inače otvoreno brani partizanski pokret u Hrvatskoj i njegov antifašistički karakter. Gospođo Milosavljević, postoji li istaknuti funkcioner, govorim funkcioner koji je na vlasti u Srbiji, koji brani partizanske tradicije?
Ne postoji. Apsolutno ne postoji, pri čemu ja opet imam utisak da nije stvar u tome da neko od njih možda ne bi intimno to i bio spreman da uradi ili da možda tako misli intimno, ali niko od ljudi koji su na vlasti u bilo kojoj stranci nema hrabrosti da jasno eksplicira takav svoj stav. Evo, recimo, jedan od vođa lidera političkih stranaka, Nenad Čanak, je par puta u korist partizanskog pokreta govorio, ali on je jedini. Ne postoji lider, posebno ne nacionalističkih stranaka kao što su DSS ili Radikalna, da ne govori, isto tako i demokratske stranke, koji bi eksplicitno govorio pozitivno o partizanskom pokretu. Ali ja mislim da je tu čak, kažem, ukoliko to i nije intimno stanovište, da je u pitanju strah od toga šta je u javnosti poželjno mišljenje. A toliko godina je utrošeno da se relativizuje antifašistička borba, da se izjednači četnički pokret sa partizanskom, odnosno prvi pokušaj je bio da se on potpuno stavi na njegovo mesto, pa kada to nije uspelo, onda bar da se izjednače, da sada više kod njih ne postoji sigurnost šta je poželjno govoriti. I mi još izvesno vreme, sigurno, možda i duže vreme, nećemo biti u prilici da od strane političkih aktera čujemo nešto pozitivno na tu temu.
Kakva je uloga crkve u oblikovanju odnosa prema antifašizmu? Gospodine Graovac, kakav je odnos katoličke crkve prema antifašizmu?
Što se tiče službenog stava crkve, on naravno je pozitivan. S druge strane, se utječe dojam da katolička crkva nije u potpunosti raskrstila sa razdobljem Drugog svjetskog rata. Jedna od tih činjenica je što osim biskupa lokalnog, nikad nijedan veliki crkveni dostojanstvenik nije bio u Jasenovcu. To je čak kod nas sada jedno opasno i žestoko pitanje koje se problematizira zadnjih dana i mislim da je ono potpuno promašeno, jer crkva ako neće i ne mora dolaziti u Jasenovac. Zato je komično da se ona prisiljava da dođe. Uostalom, ni drug Tito nikad nije bio u Jasenovcu, kao što ni recimo Mesić nikad nije bio u Blajburgu, mada neosporno ovaj Potonji uvažava jedne i druge žrtve. Neki tvrde da Tito nikad nije bio u Jasenovcu zato da ne bi bio gurnut u ove politikanske igre, da mora izreći broj koji u to vrijeme bio 600.000, pa bi se zamjerio hrvatskoj strani, a ako bi išao s manjim brojem, zamjerio bi se srpskom. Pa onda nije išao nikad u Jasenovac, kako je Ferali duhovito napisao, jer nije nikad nije ulovljen. I slična je stvar i sa Mesićem, a slična stvar je i sa crkvom. Crkva zapravo zbog konstantnih dilema oko njezine uloge, pa i unutar nje same, u vrijeme Drugog svjetskog rata, a naročito s obzirom na činjenicu kasnijeg progona nadbiskupa Stepinca, ima jedan otklon, ali taj otklon ne mora automatski značiti nikakvu suglasnost sa ustaškim zločinima. Više je to odnos spram antifašizma koji je, prema njihovom mišljenju, pretjerano komunistički bio određen.
Gospodin Milosavljević, kakav je odnos Srpske pravoslavne crkve prema antifašizmu?
Ja ne mogu reći baš da se ona previše izjašnjavala o tom pitanju, ali se veoma mnogo izjašnjava po pitanju komunizma. Ali treba znati da kod nas antikomunizam, koji je naravno u crkvi veoma prisutan, antikomunizam kod nas najčešće nije neka vrsta kritike ideologije. Antikomunizam se ovdje gotovo izjednačava, odnosno poistovećuje sa antifašizmom komunista. I tu je sad taj najveći problem. Dakle, kada se istupa s antikomunističkih pozicija, onda to prvenstveno znači istupanje protiv aktivnosti komunista u vrijeme Drugog svjetskog rata.
A kako tumačite veličanje Nikolaja Velimirovića?
Pa to je sastavni deo crkve, ona ima potrebu da, ja ne umem da objasnim zbog čega, baš tog velikodostojnika da proglasi, imala je potrebu da proglasi za sveca, da ga uzigne do tih visina, s obzirom da su njegova dela, tekstovi koje je pisao i njegova aktivnost opšte poznati, stoje u svakoj biblioteci i tu nikakvih dilema nema po pitanju njegovog odnosa i prema Jevrejima, a 35. godine i prema fašizmu, odnosno konkretno prema Adolfu Hitleru.
Gospodine Graovac, da li je u Hrvatskoj zabranjeno isticanje fašističkih simbola, kao što je to slučaj u većini evropskih zemalja?
Ne postoji zakonska odredba koja bi to eksplicitno zabranjivala, ali se pritom koriste drugi zakoni, zakon o izazivanju mržnje, uznemiravanja javnosti, vjerske netrpeljivosti. Bilo je pokušaja da se uvede zakon o deustašizaciji, s obzirom na to da ona nikad nije provedena u Hrvatskoj, nešto slično kao zakone o denacifikaciji ili defašizaciji u Njemačkoj i Italiji. Međutim, velika javna rasprava je zaključila da pošto je Hrvatska u finalu bila među silama pobjednicama i sama uspjela riješiti svoj kvislički pokret i ostale kolaboracionističke snage, primjerice četnike koji žive u Hrvatskoj, da onda nema potrebe da ona kao i ove spomenute zemlje obavi takvu deustašizaciju, jer bi to značilo potvrđivati tezu da je Hrvatska navodno bila ustaška. Ona je imala tu kvislinšku tvorevinu, ali zapravo je snažniji bio partizanski pokret koji je u konačnici i pobjedio i uveo Hrvatsku preko Jugoslavije i novih odnosa s Jugoslavijom u zajednicu naroda koji su ponajviše pridonijeli pobjedi nad fašizmom i nacizmom u Europi.
Ali koliko znam, na koncertima popularnog pevača Marka Perkovića Thompsona, deo publike nosi ustaška obeležja, a televizija prenosi te koncerte.
To je točno, da. Uvijek se zapravo nakon takvih događaja nastaju velika ograđivanja zbog toga, ali to se na izvestan način tolerira. Mada postoje neka tumačenja istraživača koji se bave omladinskim fenomenom, da je to zapravo izraz nekog protesta koji nije samo politički obojen, nego da je to jedno i pomodarstvo, jedan oblik općeg otpora, što ja ne vjerujem, jer s obzirom na podijeljenost hrvatskog društva, vjerojatno je riječ o djeci, obitelji koje su imale ustašku ili neku takvu prošlost, pa onda su indoktrinirani i koriste gužvu, kao što su zabavni koncerti, da proture ustaško znakoblje.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos prema antifašizmu u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici su dva istoričara, Igor Graovac iz Zagreba i Olivera Milosavljević iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodin Milosavljević, da li u Srbiji zabranjeno isticanje fašističkih simbola?
Ne znam da li takav zakon postoji, ne znam, to je prosto moje neznanje, izvinjavam se, ali vidim kakav odnos ima naša politička elita prema njima kada se pojave. Naime, ovdje je problem u tome što, naravno, ekstremna desnica je uvek po definiciji nacionalistička desnica i u tom smislu, pošto je to i vladajuća paradigma je nacionalistička, nema posto hrabrosti u političkoj eliti da se tome suprotstavi. Ono što smo do sada vidjeli da je bilo krivično gonjeno, odnosno da kažnjavano, bilo je uvek kada su izazivani fizički sukobi, ali za same simbole ja nisam čula da je nekad neko kažnjen.
Gospodine Graovac, ima li danas pojava neofašizma u Hrvatskoj?
Teško je reći da li baš postoje organizirane oblici neofašizma. Ove neke pojave, da. Čini mi se da je riječ o nekim pojedincima, može se reći čak i pacijentima, koji stalno variraju iste teme, pokušavajući opravdati i obrazložiti neobrazloživo, ali u smislu organizirane političke grupe koja bi se mogla shvatiti kao pokret, ili kao tendencija da Hrvatska postane fašistička, ja to baš i ne vidim u velikoj mjeri. Moglo bi se govoriti o nekim segmentima neustaštva, ali marginalizirano, beznačajno, suludo i zapravo nevažno.
Gospodin Milosavljević, postoje li u Srbiji neofašističke organizacije?
Pa postoje manje grupe ekstremnih desničara koji se pozdravljaju fašističkim pozdravom, nose fašistička obeležja i tako dalje, slave Himmlerov rođendan. Evo sad vidimo da je bio i Hitlerov rođendan proslavljen od neke manje grupe, takve grupice dakle postoje. Koliko su one snažne i da li su one organizovane, ja ne bih mogla da kažem, ali ono što je meni se čini mnogo veća opasnost od njih, budući da su, pretpostavljam, još uvek malobrojne, to je potpuna pasivnost vladajuće elite prema takvim pojavama. Marginalizovanje, čak i ako su marginalne, fašizam, fašističke ideje nikad nisu marginalne, dakle čak i ako su malobrojne, one nisu marginalne. I mislim da taj indolentan odnos prema pojavama rasističkih ideja, prema pojavama antisemitskih ideja, veličanja fašističkih ideja i slično, da je taj pasivan odnos vlasti i minimiziranje toga daleko opasniji od njih samih u ovom trenutku, što naravno ne znači da će biti i sutra.
Ali dobro, zašto vlast ima takav odnos? Zašto minimizira te...
Malo pre sam rekla da mislim da je glavna stvar. Svaka ekstremna desnica je nacionalistička. Prosto postoji jedan strah da se nacionalizam sam kompromituje time što bi se obeležio pravim imenom. Nacionalizam još uvek se pokušava da zaštiti. Mislim da je tu problem.
Da, ali postoji istorija, fašizam dolazi iz Njemačke, iz Italije, ako su simboli hitlerovskog fašizma, zašto se to onda ne bi zabranjivalo? Zašto se na to blagonaklono gleda? Toliko je Srba stradalo u Drugom svjetskom ratu od fašizma.
Naravno, ja ne umem da objasnim zašto se na to blagonaklono gleda, osim zbog toga što se uzima da je reč o omladini koja je nacionalistička i samim tim potencijal. Pa se onda gleda kroz prsten. Pretpostavljam, ja prosto nemam odgovor na to pitanje.
Kako se fašizam i antifašizam tretiraju u udžbenicima za osnovne i srednje škole, gospodine Graovac?
Kad je riječ o takozvanim državotvornim povjesničarima, onda je tu žestoka kritika komunističkog pokreta i ublažavanje činjenica kada je riječ o ustaškom pokretu. Međutim, u Hrvatskoj je sretna okolnost što već više godina postoje alternativni, odnosno više udžbenika za pojedine razrede, pa su ti neki udžbenici dosta korektno napravljeni i onda to ovisi o nastavniku i roditeljima i đacima koji će se udžbenik birati. Po nekim saznanjima, istraživanjima, anketama itd., čini se da od 2000. na ovamo veći broj, i to znatno veći broj korištenja udžbenika koji su umjereni, precizni, koji ne politiziraju, koji daju objektivnu spoznaju u obje strane.
Znači, nastavnik može da bira koji će udžbenik da uzme. Da li onaj koji pišu, ajde tako da kažem, državotvorni, da ne kažem režimski, istoričari ili oni objektivni. Znači, potpuno je slobodan izbor.
Potpuno je slobodan izbor, imaju čak preko učeničkih vijeća i učenice, ali to se u suštini svodi na izbor nastavnika i izgleda da je malo bolja situacija sada među nastavnicima u školama, baš s obzirom na ovu činjenicu da se u posljednje vrijeme, dakle posljednjih 5-6 godina, znatno češće biraju objektivni udžbenici.
Gospođo Milosavljević, kako se u udžbenicima u Srbiji tretiraju fašizam i antifašizam i Drugi svjetski rat?
Posljednje 2-3 godine nisam gledala ove najnovije, ako ima izmena. Mogu samo da govorim o udžbenicima, dakle, od 2000. pa negde do 2005. tada sam ih gledala, jer je tada nastupio taj veliki trend promjena i glavna promjena se odnosila upravo na ovaj deo istorije, odnosa prema antifašizmu. Naravno, za razliku od 90. godina, kada se vršila već uveliko nivelacija četničkog i partizanskog pokreta, u ovim udžbenicima je potpuni primat bio dat četničkom pokretu i naravno jedan krajnji kritički stav je bio prema partizanskom pokretu. Ono što je zanimljivo u tim udžbenicima posle 2000. godine je izvršena i rehabilitacija Nedića, tako što je prikazivan samo kao kontroverzna ličnost koja je pokušavala da spašava, kako to piše u udžbeniku za četvrti gimnazije, biološku supstancu srpskog naroda. Čitav njegov antisemitizam, kolaboracija, zajednička borba s okupatorom i tako dalje, sve je to potpuno zaboravljeno i stavljenje je u jedan umereno pozitivni kontekst za razliku od partizanskog pokreta koji je krajnje kritički prikazan. Ja, nažalost, ne znam posljednje 2-3 godine da li ima nekih izmena.
I na kraju, mislite li da će se nastaviti trend revizije istorije Drugog svjetskog rata i relativizacije značaja antifašizma, gospodine Graovac?
Pa mislim da će se nastaviti u onom smislu dok još budu prisutne političke tendencije koje imate u interesu. Moramo uzeti u obzir da te zapravo tendencije postaju na izvjestan način legitimne i poželjne zbog toga što zbog rasapa saveznika nakon Drugog svjetskog rata u hladnom ratu i zbog takozvanog sloma komunizma je zapravo to poželjna teza. Ali ono što se dobiva osporavajući i zapravo ukazujući i na zločine komunističkog pokreta, što se time indirektno uvlači jedna desna interpretacija, jedna netočna interpretacija, čime se osnažuje u najmanju ruku nacionalizam, a ako ne i sa pravim prezukama fašizma.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Milosavljević?
Pa ja mislim da su svi pokušaji revizije Drugog svjetskog rata kod nas već izvršeni i da nisu se pokazali naročito uspešnim. Mislim da je to ostalo u krugu vrlo malog broja istoričara, mnogo većeg broja ideologa, dakle da više se revizijom istorije bave ideolozi u politici nego istoričari, tu jeste, postoji jedan broj istoričara, ali marginalan, i da svi ti pokušaji, a mislim da je sve već pokušano, nisu pokazali rezultate koje su oni želeli. Tako da to će se sigurno nastaviti i dalje, ali ja mislim da ako u ovim godinama, najtužnijim godinama koje su iza nas, to nije uspjelo tako duboko da uhvati korena, nadam se da tek u buduće neće moći.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Milosavljević.
Molim.
Hvala gospodine Graovac.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Olivera Milosavljević iz Beograda i Igor Graovac iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Slijedi program Pred licem pravde. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam sve koji su od ovog trenutka s nama. U redovnom terminu ovo je emisija Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U središnjoj temi emisije danas, uz presudu Zagrebačkog županijskog suda u procesu protiv generala Hrvatske vojske Mirka Norca i Rakima Ademija, analiziramo i početak saslušanja pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu o nadležnosti tog suda po tužbi Hrvatske protiv nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije, a sada Srbije, za genocid. Pravni zastupnik Srbije Tibor Varadi osporava nadležnost suda u ovom slučaju, ali ne i činjenicu da su sa srpske strane zločini počinjeni.
To se ne može osporiti i sudovi u Beogradu već su osudili ljude za zločine u Hrvatskoj. Ali mi smatramo da, a to smatra i Haški tribunal, da oni nisu dostigli nivo genocida.
Zastupnik Hrvatske u ovom slučaju bio je Ivan Šimonović.
Ono što je zadaća hrvatskog pravnog tima, to je svojim argumentima, njihovom kvalitetom, povećati šansu da odluči da je sud nadležan i za hrvatsku tužbu.
Sakip Softić, zastupnik Bosne i Hercegovine u ranijoj tužbi te zemlje protiv Srbije pred istim sudom, o ovom slučaju kaže:
Hrvatska je u povoljnoj poziciji u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, međuvremenu su isplivali neki novi dokazi i Hrvatska je u boljoj poziciji u pogledu mogućnosti da pribavi neke dokumente koji nama nisu bili na raspolaganju.
I dalje istražujemo zbog čega je najveći dio zapisnika sa sjednica Srbijanskog vrhovnog savjeta obrane iz razdoblja od 92. do 95. godine još uvijek strogo čuvana tajna. Svoje objašnjenje nudi i beogradski advokat Dragoljub Todorović.
Nisu dostupni iz razumljivog razloga što se boje svoje krivice, što su oni vodili te ratove. To je dokaz da to nije bio građanski rat, nego agresorski rat.
Ostanite s nama u programu Pred licem pravde.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Pred Županijskim sudom u Zagrebu nakon višemjesečnog suđenja u petak je izrečena presuda hrvatskim generalima Rahimu Ademiju i Mirku Norcu, optuženima za zločine nad srpskim zarobljenicima i civilima i za uništavanje njihove imovine u Medačkom džepu 1993. godine. Na kraju prvog procesa koji je Haški tribunal prepustio hrvatskom pravosuđu, Ademi je oslobođen, a Norac je osuđen na 7 godina zatvora. Suđenje je pratio naš reporter Enis Zebić.
Umirovljeni general Mirko Norac osuđen je nepravomoćno na jedinstvenu zatvorsku kaznu od 7 godina po zapovjednoj odgovornosti za ratne zločine protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika u akciji Hrvatske vojske Medački džep u jesen 93. Sudac Zagrebačkog županijskog suda Marin Mrčala kazao je kako je nedvojbeno utvrđeno da su hrvatske vojne i policijske snage počinile zločine.
Gotovo sve osobe navedene u optužnici žrtve su počinjenja ratnih zločina, bilo prema civilnom stanovništvu ili prema ratnim zarobljenicima. Uništena i otuđena imovina navedena u optužnici posljedica je počinjenja ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.
Norcu se stavlja na teret po zapovjednoj odgovornosti ubojstvo 23 civila i 5 zarobljenih pripadnika srpske paravojske, od kojih su neki bili i mučeni. Pljačka imovine i palež ili rušenje 300 kuća, štala i pojata u tri sela nedaleko Gospića zahvaćena ovom akcijom. Sudac Mrčala.
Drugo optuženik je proglašen krivim za nečinjenje. Dakle, nije izravna zapovjed, nego je nepostupanje i nekorištenje zapovjednih ovlasti kada je imao saznanja da su djela počela.
Naime, kazuje Mrčala, nepoduzimanje nikakvih mjera nakon što zapovjednik sazna da su kaznena djela počinjena kod vojnika zapravo znači da zapovjednik daje obrazac kako se i dalje valja ponašati. Prvo okrivljeni umirovljeni general Rahim Ademi, koji je jedini pred 15 godina bio sankcioniran zbog Medačkog džepa, danas je oslobođen po svim točkama optužnice. Time je sud implicite prihvatio tezu njegove obrane kako je postojala paralelna linija zapovjedanja u koju on nije bio uključen. Sudac Mrčala.
Odlučno je da je prvo optuženi Rahim Ademi imao sužen i smanjen opseg zapovjednih ovlasti, a time i smanjenu zapovjednu moć. Ovo potonje je najbolje razvidno iz činjenice da je prvo optuženi Rahim Ademi u dva navrata tražio dodatno uključenje vojne policije, ali njegova zapovjed nije poštivana, a na molbu čak nije niti odgovoren.
Mirko Norac vraćen je u zatvor gdje već služi 12 godina za ratne zločine u Gospiću 91. Njegov odvjetnik Željko Olujić najavljuje da će se žaliti na presudu, a Rahim Ademi je po izlasku iz zgrade suda kazao:
ja znam za sebe da nisam napravio nikakve zločine i očekao sam takav ishod.
Uz njega su bile i dvije kćeri i supruga Anita.
Tako je moralo biti, to je jedino pravedno, jedino pravde, ipak pravde ima. Ali kažem vam, ja to čekam od 93. godine, ne od kad traje ovo suđenje. Jer onog trenutka kad su ga smijenili, odlučili su da on bude žrtvovan. Ali ipak pravde ima.
Evo i prve službene reakcije. Potpredsjednica hrvatske vlade Jadranka Kosor kazala je kako ne želi komentirati nepravomoćne presude i nastavila:
ono što ja mogu reći u ime vlade vezano za Domovinski rat, jest da je on bio, kao što kaže i deklaracija o Domovinskom ratu, pravedan, obrambeni, osloboditeljski. Ali naravno da smo mi svjesni da je bilo moguće počiniti neka djela i u obrambenom ratu.
Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić, koji je monitorirao suđenje, u izjavi za naš radio je pozitivno ocijenio njegov tijek.
Prvo, da je bilo suđenje korektno, drugo, da su obrazloženja bila sudca Mrčana, da su bila dobra, i treće, da je u ovom slučaju prvi puta sa takvog visokog mjesta jasno rečeno o ovim zločinima ono što je trebalo reći.
Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu ove sedmice je održana petodnevna rasprava o nadležnosti ovog najvišeg pravosudnog tijela Ujedinjenih naroda za tužbu koju je 1999. godine Hrvatska podnijela protiv tadašnje Savezne Republike Jugoslavije za povredu Konvencije o genocidu. Svoje viđenje ovoga problema prvo su iznijeli predstavnici Srbije, koji su osporili nadležnost suda u ovom slučaju, dok je hrvatska strana nastojala dokazati kako je nadležnost nesporna. Odluku o tome hoće li procesirati ovu tužbu ili ne, sud bi trebao donijeti na jesen. Sučelje na stajališta Hrvatske i Srbije u ovom slučaju prenose naši reporteri. Iz Zagreba Enis Zević, iz Beograda Zoran Preradović.
Pravni zastupnik Hrvatske pred Međunarodnim sudom pravde, sveučilišni profesor Ivan Šimonović, umjereni optimist za hrvatsku tužbu protiv vlasti u Beogradu za genocid u Hrvatskoj.
Sud je glede svoje nadležnosti za genocid donio dvije proturječne odluke. Jedna je bila u bosanskom slučaju, a druga je bila u slučaju koji je Savezna Republika Jugoslavija pokrenula protiv NATO-a. Prema tome, niko ne može unaprijed znati kako će biti njihova odluka u ovom slučaju. Ono što je zadaća hrvatskog pravnog tima, to je svojim argumentima, njihovom kvalitetom povećati šansu da odluči da je sud nadležan i za hrvatsku tužbu.
Hrvatska je 1999. podnijela pred Međunarodnim sudom pravde tužbu protiv tadašnje SR Jugoslavije, tražeći da to najviše pravosudno tijelo UN-a utvrdi odgovornost Beograda za genocid na području Hrvatske. Hrvatska u svojoj tužbi traži od suda da utvrdi da je Beograd odgovoran za genocid u Hrvatskoj, da Beograd krivično goni sve odgovorne osobe i da utvrdi sudbinu svih nestalih, kojih je još oko 1000. Prema tužbi, djelo genocida počinjeno je od 1991. do 1995. etničkim čišćenjem i protjerivanjem nesrpskog stanovništva, ubijanjem 10.572 osobe i bespravnim zatočivanjem preko 7.000 ljudi po logorima. Profesor međunarodnog kaznenog prava na Zagrebačkom sveučilištu Željko Horvatić optimist je oko odluke suda o nadležnosti za hrvatsku tužbu za genocid protiv Beograda.
Čini mi se da bih rekao sa 80 do 90% vjerojatnosti da će sud odlučiti o nadležnosti i za tužbu Hrvatske protiv Srbije. Konačni rezultat, naravno, bit će dugotrajna pravna borba pred tim sudom i ovisit će o stajalištu tog suda uopće da li je on spreman primijeniti za ovaj slučaj koji je evidentno dokazljiv konvenciju o genociju.
Hrvatska od ovog suda zatražila da joj osigura pristup stenogramima, sastanaka i drugim dokumentima državnog i vojnog vrha SR Jugoslavije iz 90-ih, a koji svjedoče o njihovoj umješanosti u rat, izvijestio je pred početak rasprave Šimonović. Podsjetimo, Srbija je prema dogovoru Del Ponte Svilanović zatajila neke od ključnih dokaza svoje uloge u ratu u BiH 92-95, učinivši najvišem sudu UN-a nedostupnim dio transkripata sa sjednica Vrhovnog vijeća obrane, a koji su još 2003. stigli iz Beograda kao dokazi na suđenju bivšem jugoslavenskom predsjedniku Slobodanu Miloševiću pred Haškim tribunalom. Ivan Šimonović.
Ako hrvatska tužba preživi pitanje nadležnosti,
onda je Beograd vrlo vjerojatno suočen sa izborom između sile i haribde. Jedno je da preda te materijale, a u njemu pretpostavljam da ima svašta.
On je kazao kako traži da sud od dvije adrese, od službenog Beograda i od Haškog tribunala za ratne zločine, zatraži dokumente i to u necenzuriranoj verziji, koji nisu bili dostupni u tužbi BiH za genocid protiv vlasti u Beogradu. Cjeloviti dokumenti mogli su, po procjeni ozbiljnih stručnjaka, dovesti i do drugačijeg ishoda bosansko-hercegovačke tužbe za genocid. Šimonović je kazao kako je zatražio stenograme sjednica ne samo Vrhovnog savjeta obrane u razdoblju 92-96, nego i dokumentaciju vezanu uz rad ranijeg savjeta narodne obrane, predsjedništva SFRJ, te štaba Vrhovne komande za razdoblje od 90. do 92. Što je sa argumentom Beograda da sud nije nadležan, jer je Srbija ušla kao nova članica u UN tek 2000. pa ne može odgovarati za kršenje UN-ove konvencije o genocidu u vrijeme kada nisu bili članicom? Ta je tvrdnja formalistička i ne stoji, procjenjuje profesor Horvatić.
Ona ne stoji zbog kontinuiteta međunarodnog prava koje se primjenjuje i u takozvanom interregnumu između postojanja i nepostojanja države kao članice Ujedinjenih naroda, zato što sve države kada pristupaju u Ujedinjene narode, onda prihvaćaju obveze iz Ujedinjenih naroda, pa i one ranije. To znači, tu se radi o jednom pravnom kontinuitetu međunarodnog prava. Tu za mene nema nikakve pravne dvojbe i čini mi se da su srpski argumenti potpuno bezvrijedni i pravno neutemeljeni.
Tekst hrvatske tužbe bio je predmet ozbiljnih polemika i u samoj Hrvatskoj. Potkraj vlasti HDZ-a 1999. sastavio je američki odvjetnik David Rifkin. Nova Račanova vlada ocijenila je da je ta tužba napisana traljavo i sveučilišni profesor Ivo Josipović piše novu, popraćenu sa novih 3000 strana dokaza. Neki iz toga izvlače zaključak kako je Hrvatska uvelike zakasnila i kako je pred pravnim porazom u ovom postupku, ali Horvatić te argumente naziva politikanskim.
Onog trenutka kada, a ja vjerujem da će nadležnost biti utvrđena, onda ćemo dalje imati mogućnosti razgovarati, jer se tužba može i preinačivati i nadopunjavati, ali suština te tužbe je da se ona temelji na Konvenciji Ujedinjenih naroda o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida. I to ostaje. Tu ne treba uvoditi elemente političkih kombinacija u pravni sadržaj i pravnu temeljenost te tužbe.
Za program Pred licem pravde iz Zagreba, Enis Zajević.
Na početku preliminarne rasprave o nadležnosti suda za tužbu iz Zagreba, glavni pravni zastupnik Srbije Tibor Varadi rekao je da su u Hrvatskoj počinjeni teški zločini, ali ne i genocid. Varadi je naznačio da sud nema nadležnost za tužbu Hrvatske zato što u trenutku njenog podnošenja 1999. godine tadašnja Savezna Republika Jugoslavija nije bila članica Ujedinjenih nacija niti potpisnica Konvencije o genocidu, što je nužan uslov za nadležnost najvišeg suda Ujedinjenih nacija. Razmatranje događaja u Hrvatskoj stoga nije zadatak ovog suda, naglasio je zastupnik Srbije uz podsjećanje da se na toj osnovi Međunarodni sud pravde 2004. godine oglasio nenadležnim za tužbu Beograda protiv zemalja NATO-a zbog nelegalne upotrebe sile tokom bombardovanja 1999. Namjera Srbije nije, po Varadijevim rečima, da negira patnje Hrvata opisane u tužbi iz Zagreba, niti da su te patnje naneli Srbi, jer su ti zločini počinjeni.
To se ne može osporiti, konačno i sudovi u Beogradu već su osudili ljude za zločine u Hrvatskoj. Ali mi smatramo da, a to smatra i Haški tribunal, da oni nisu dostigli nivo genocida. Ja mislim zaista da bi trebalo krenuti ka još jačoj individualnoj odgovornosti.
Nekadašnji ministar spoljnih poslova Savezne Republike Jugoslavije i aktualni funkcioner Pakta za stabilnost Jugoistočne Europe Goran Svilanović za naš program kaže da je u pitanju potpuno nova situacija i da se ne mogu izvlačiti analogije iz prethodnih slučajeva koji su se našli pred Međunarodnim sudom pravde. On dodaje da je u ovom trenutku rasprava samo o nadležnosti suda, a ne i o eventualnom genocidu, te da čitava rasprava može potrajati i nekoliko godina.
Uopšte nemate da imate dilemu da ova cela stvar može da potraje. Bosna je Bosna i to je završeno. Sad imamo potpuno drugu situaciju i u toj drugoj situaciji sve kreće iz početka. Dakle, moguće su različite odluke suda, uključujući odluku suda o tome da sud nije nadležan. Dakle, kao što je u jednoj stvari zaključio da je nadležan za Bosnu, a nije nadležan za NATO bombardovanje, isto tako sada može u trećoj stvari da zaključi jedno ili drugo.
S druge strane, otvara se pitanje kako stručnjaci gledaju na argumentaciju koju je ponudio pravni tim Srbije, a to je da sud nema nadležnost jer u trenutku podnošenja tužbe 1999. tadašnja Savezna Republika Republika Jugoslavija nije bila članica Ujedinjenih nacija niti potpisnica Konvencije o genocidu. Predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava Biljana Kovačević-Vučo za naš program kaže da formalno pravno teza pravnog tima Srbije jeste argument, ali da se postavlja i pitanje moralnosti ovakvog stava i navodi primjer tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid.
Za mene lično kao pravnicu, onako suviše olako potezanje formalno pravnog argumenta i delovalo mi je dosta nemoralno. Nismo članice Ujedinjenih nacija, nismo dužni da poštujemo konvenciju o genocidu. Ja mislim da će u slučaju Hrvatske da se sud oglasi nenadležnim, imajući u vidu odlučivanje da nije nadležan sud po tužbi Jugoslavije protiv NATO paktom. I mislim da je ovdje važno ne praviti analogiju između Hrvatske slučaje i Bosne, zašto u Bosni i Hercegovini je postojali su pravosnažne presude pred Haškim tribunalom za ratne zločine, za genocid. U Hrvatskoj takva vrsta presuda ne postoje.
U pravnom smislu radi se o vrlo složenom problemu koji proizilazi iz različitih poimanja raspada bivše Jugoslavije, zaključuje na posljedku Tibor Varadi.
Ono što bi dalo povoda za nadležnost to je kontinuitet koji je odbačen. E sad, u sporu sa Bosnom kontinuitet nije osporen i sud je našao da ima nadležnost. Ovdje se kontinuitet osporava i u međuvremenu je međunarodna zajednica odbacila kontinuitet.
Iz Beograda, Zoran Preradović.
Bosna i Hercegovina također je Međunarodnom sudu pravde tužila nekadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju za agresiju i genocid. Sud se u tom slučaju proglasio nadležnim, iako presudom nisu potvrđeni navodi iz te tužbe. No pravni stručnjaci u Sarajevu smatraju da hrvatska tužba ima dobre izglede, jer su u međuvremenu postali dostupnima dokazi koji to nisu bili u vrijeme kada se razmatrala bosansko-hercegovačka tužba. Iz Sarajeva se javlja Dženana Halimović.
Prema zahtjevu Hrvatske za pokretanje postupka protiv Savezne Republike Jugoslavije, odnosno Srbije kao njene pravne sljednice, tvrdi se da su vojne, policijske i paravojne snage pod direktnom kontrolom Savezne Republike Jugoslavije počinile genocid napadajući i protjerujući hrvatske građane iz regije Knina, istočne i zapadne Slavonije i Dalmacije. Kao rezultat vojnog djelovanja navodi se 20.000 mrtvih, 55.000 ranjenih, 10% uništenih kuća, 590 razorenih gradova i sela, 1800 srušenih spomenika kulture te 450 oštećenih ili potpuno sravnjenih katoličkih crkava. Sakib Softić, pravnik koji je pred Međunarodnim sudom pravde zastupao Bosnu i Hercegovinu u tužbi protiv Srbije i Crne Gore.
U sporu Srbija protiv država NATO pakta sud je donio odluku da u tom periodu Srbija nije bila članica statuta Međunarodnog suda i prema tome nije mogla iznijeti spor pred ovaj sud. Dok je u predmetu Bosna i Hercegovina protiv Srbije i Crne Gore, sud donio odluku da je Srbija bila članica statuta, odnosno da je njena pozicija u pogledu članstva u Ujedinjenim nacijama i u statutu bila pozicija sui generis, što znači da je u pojedinim situacijama ponašala se, odnosno bila članica Ujedinjenih nacija, a u drugim nije. Odluka suda zavisit će znači od većine.
U skladu sa sporazumom potpisanim 2000. godine u Njujorku da će Bosna i Hercegovina i Hrvatska usklađivati postupke koje vode protiv Srbije po istom osnovu, saradnja ove dvije zemlje traje i u postupku koji vodi Hrvatska, napominje Softić.
Sarađujemo, mi smo često bili u kontaktima tokom trajanja postupka Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore i nakon toga, znači, naša saradnja još uvijek traje.
Ukoliko se utvrdi nadležnost Međunarodnog suda pravde u Hagu, Hrvatska će, kako je to bilo u slučaju sa Bosnom i Hercegovinom, odgovornost Srbije tražiti sudskim postupkom. U tom slučaju Hrvatska će insistirati na pristupu necenzurisanim stenogramima sastanaka i drugim dokumentima državnog i vojnog vrha Savezne Republike Jugoslavije tokom 90. godina, koji bi mogli pomoći u dokazivanju umješanosti u rat u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Ovi dokumenti su, podsjećamo, od strane Haškog tribunala bili nedostupni u tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore. U međuvremenu pojavili su se novi detalji koji bi mogli ići u korist otkrivanja novih dokaza, kako za Hrvatsku, tako i za Bosnu i Hercegovinu. Edina Bećirević, asistent na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu.
Knjiga Momira Bulatovića na Izgovorena odbrana sadrži veliki broj tajnih transkripata koje Međunarodni sud pravde nije htio da vidi, a Međunarodni krivični tribunal odbio da objavi. Objavljivanjem tih transkripata, a Bulatovićeva knjiga definitivno daje povod da se ti transkripti i zvanično objave, čini se da bi se pružio značajan broj dokaza.
Hrvatska bi u slučaju pokretanja postupka mogla imati bolji pristup dokazima od Bosne i Hercegovine, ističe Softić.
Hrvatska je u povoljnoj poziciji u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Međuvremenu su isplivali neki novi dokazi i Hrvatska je u boljoj poziciji u pogledu mogućnosti da pribavi neke dokumente koji nama nisu bili na raspolaganju.
No, jedan od problema za Bosnu i Hercegovinu jeste i odnos prema samoj presudi, kao i njeno neizvršenje. Nikad nije prevedena, a za nacionalno podijeljene lidere u Bosni i Hercegovini nema suštinskog značaja. Stoji i u izvještaju o stanju ljudskih prava Komisije Pravde i mir Biskupske konferencije u Bosni i Hercegovini. Član komisije Tomislav Lucić.
Kao i sve ozbiljne teme u društvu, različita tumačenja presude Međunarodnog suda postala su poligon za manipuliranje građanima i prigoda za podizanje nacionalnih tenzija. Ponašanje i retorika političara u svezi ovog pitanja potpuno je ogolilo licemjernost i nezrelost političke scene u Bosni i Hercegovini. Zabrinjava je činjenica da ni institucije slabo razvijenog civilnog društva u Bosni i Hercegovini nisu pokazali odgovarajući interes za ovako značajno pitanje.
Novi dokazi poput onih koje sadrže cenzurisani transkripti bi, ukoliko Hrvatska uspije da skine zabranu i ako dođe do postupka, pružili mogućnost i za Bosnu i Hercegovinu da u narednih 9 godina obnovi postupak. Sarajeva, Dženana Halimović.
Dok je pred Međunarodnim sudom pravde vođena rasprava o njegovoj nadležnosti za tužbu Hrvatske protiv Srbije za genocid, sudsko je vijeće odbilo zahtjev hrvatskih predstavnika da im se omogući pristup tajnim dijelovima stenograma iz državne i vojne arhive Srbije, koji, kako smatraju predstavnici Hrvatske, ali i Bosne i Hercegovine i dijela međunarodnih pravnih stručnjaka, potvrđuju umješanost Savezne Republike Jugoslavije, odnosno Srbije i Crne Gore, u ratove od 1991. do 1995. Uskraćivanje pristupa dijelovima arhiva srbijanske vojske i sigurnosnih službi kao problem u suradnji s vladom u Beogradu naveo je u nekoliko navrata i glavni tužitelj Haškog tribunala Serge Bramerc. Zbog čega je veliki dio ovih dokumenata još uvijek tajan, u Beogradu je pokušala istražiti naša Iva Martinović.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc podneće početkom juna izveštaj Savetu bezbednosti o saradnji Srbije sa tim sudom, a predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom Rasim Ljajić najavljuje kontra izveštaj Srbije i odbacuje Bramercovu ocenu da je postignut ograničen napredak, te da je saradnja u vezi sa hapšenjem četvorice haških begunaca i dalje nezadovoljavajuća.
Mi smatramo da ovaj izveštaj nije izbalansirana način na koji bi to trebalo da bude na osnovu dosadašnjeg nivoa naše saradnje sa tribunalom i to smo posvjedočili čitavim nizom konkretnih podataka. Imamo još 4 optuženika za koja smo svjesni da je to naša obaveza, za koja mi imamo interes da se što pre nađu u Hagu i ukoliko bude formirana demokratska vlada, to će biti jedno od prioritetnih pitanja, ali također smo i samom tužiocu predočili da vreme izborne kampanje, sada vreme formiranja vlade naprosto ne stvaraju dobar ambijent i klimu da se te aktivnosti intenziviraju.
Glavne Bramercove zamerke Beogradu nisu samo izostanak pozitivnih rezultata u pronalaženju i hapšenju četvorice optuženih za ratne zločine, već i uskraćivanje pristupa traženim delovima arhive Bezbednosno-informativne agencije i vojske i nedostavljanje specijalno traženih dokumenata.
Mi imamo još 18 zahtjeva koji su u postupku rešavanja. Na sve druge zahtjeve je u potpunosti odgovoreno. Prema tome, apsolutno ne stoji ta ocena da nema saradnje u tom pogledu. Što se tiče dostupnosti arhiva, do sada su istražitelji tribunala imali u 20 slučajeva uvid u arhive.
Ipak, najveći deo zapisnika sa sednice Vrhovnog saveta odbrane iz perioda od 1992. do 1995. godine nalazi se pod zaštitnim merama. Neredigovana verzija ovih dokumenata, koja je već godinama nedostupna javnosti, mogla bi, prema mišljenju mnogih, da pruži mnogo jasniju sliku o direktnoj umešanosti Srbije u ratovima u bivšoj Jugoslaviji. Hrvatska je od Međunarodnog suda pravde, gde traje rasprava u sporu po tužbi protiv Srbije za genocid, tražila pristup transkriptima iz državne i vojne arhive Srbije, ali je sud ovaj zahtev odbio uz obrazloženje da je veoma zakasnio, ali i da nije relevantan za tu fazu postupka. Predsjednica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić.
To je isto bilo kada je bila i bosanska tužba. Sud uopšte u to ne ulazi, niti će se on tim pitanjima baviti. Tako da je to jednostavno neka njihova pravila i procedura. A inače, i u tom ponovnom izveštaju tužeca Haga se naravno navodi da se ta arhiva ne daje na uvid. E sad, koji su razlozi? Razlozi su se više struke, zato što nešto u toj arhivi se ovde sa ove srpske strane ocenjuje da ne bi bilo dobro da se pojavi.
Advokat Dragoljub Todorović navodi da ovi dokumenti sadrže brojne dokaze o direktnoj umešanosti Srbije u ratovima u bivšoj Jugoslaviji.
Nisu dostupni iz razumljivog razloga što se boje svoje krivice, govornost, da su oni vodili te ratove. To je apsolutno jedini razlog. To je dokaz da to nije bio građanski rat, nego agresorski rat. A da, dokumentacija je uskraćena zbog odgovornosti nekih ljudi. To je, uglavnom, nisu nikakvi dobri motivi za to. Nekoga štite, ili neki organ, ili neku formaciju, ili nekoje pojedince, ili državu koja je učestvovala u pet ratova. Ja mislim da moram da budu dostupni.
Rasim Ljajić, međutim, ističe.
Ne postoji jedna služba na kugli zemaljskoj koja bi omogućila tako neograničen pristup svim arhivama.
Ipak, i Dragoljub Todorović i Nataša Kandić slažu se u oceni da je pitanje vremena kada će svi dokumenti biti stavljeni na uvid javnosti.
Mislim da je to pitanje političke klime u Srbiji, ali oni moraju biti dostupni zato što dokle god nisu dostupni, on će biti taj izvor sumnje šta ti dokumenti sadrže. Ako zapisnici nisu falsifikovani kao što su mnogi dokumenti policije falsifikovani, izmenjeni umeđu.
No, nešto je uništeno, nešto će vjerojatno i biti, ali ja mislim da ćemo vidjeti. Evo vidjeli ste sada ovaj nacionalni bok se osipa polako, na tome doći će bolji dan.
Iz Beograda, Iva Martinović.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Bilo je to izdanje programa Pred licem pravde Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje za nedjelju 1. juni 2008. godine. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. Iduću emisiju možete čuti na istom mjestu i u isto vrijeme za 7 dana. Do tada, ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu želi vam producent emisije Mladen Marilović i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.